Verify ready to resume the count and say go for launch. OTC. Tank and boosters are go. TTC. TTC is go for launch, sir. And thank you.
Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
Mit navn er Tina Ibsen.
Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Spænd selen og start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1, 0, and liftoff. And the clock is started.
Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang vender tilbage til Athena-missionen, som skal observere universets røntgenstråling.
Ja, det er jo en mission, som blandt andet DTU Space er dybt involveret i, især når det handler om udviklingen af de belægninger til spejlene, der skal gøre det muligt at indsamle røntgenstråler, der jo ellers har den her irriterende tendens med bare at fise igennem alting, ikke?
Ja, vi har besøg i studiet af postdoc Sara Svendsen fra DTU Space, der præcis arbejder med at forbedre de belægninger, og som også fortæller, hvorfor Athena-projektet nu faktisk hedder New Athena.
Ja, vi skal selvfølgelig også have et par aktuelle nyheder denne gang, blandt andet om galakseklassificering og endnu en test af monsterraketten Spaceship. Oh, Starship hedder den sgu da. Spaceship. Jeg prøver lige igen.
Det er et spaceship, der hedder Starship.
Og det var lige før, vi bare skulle tage den. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
3, 2, 1, 0, and liftoff.
Men jeg tænker, at vi også lige lægger ud med en lille kort opfølgning, Tina, fordi skulle det være undgået nogens opmærksomhed, jeg tænker ikke, det er undgået din, så er Andreas Mogensen altså tilbage på jorden igen.
Jeg vil også sige, det burde have altså faste rumsnaklyttere. Det er jo de klogeste mennesker i Danmark, så de følger jo selvfølgelig med.
Det er klart, det gør de. Og det gjorde du i hvert fald også ude på DR, som fulgte hele Andreas' tur ned den 11. 12. marts, var det vist, ikke? Var det lige så spændende, som da du var over og følge med i opsendelsen af Andreas for 6 måneder siden?
Nej. Det var det altså ikke.
Ikke et ondt ord om DR, men helt så spændende var det ikke.
Altså, nej, der er bare noget ved det der autentiske at se noget i virkeligheden. Og jeg tror også, at hvis jeg havde siddet herhjemme og set opsendelsen, så havde det nok været måske lige så stort begge veje. Men der er altså ikke noget, der slår at stå og blive et af myg ude i en sump og se en raket blive sendt op.
Men jeg vil sige, at selvom jeg bare fulgte med så på 3. eller 4. hånd, eller hvor meget det var, på en eller anden stream, både fra DR og fra NASA, afhængig af, hvad for en, der lige var oppe, så var det da lige før, man fik en lille klump i halsen, ikke? Da han kom ud, og de åbnede døren, han kom ud og tommelfinger op af.
Jo, og man kunne se, at det var meget sjovt, man kunne se, at han lige sådan wobblede, inden han blev sat ned i kørestolen.
Ja.
Men nu er han på Johnson Space Center i gang med at starte sin genoptræning. Jeg fik at vide, at fra altså 2 til 4 uger vil han blive fuldt tæt. Så det er det, og der er en stor pressekonference den 25. marts, så det er jo den dag, at den her episode, vi optager lige nu, udkommer.
Mm.
Så der er der med hele Crew 7's besætning, hvor man kan høre, hvordan de har det, hvordan missionen er gået, og så videre. Så det kan man sikkert, når man hører den her episode, kan man sikkert finde den inden snæse.
Ja, og så kommer han sikkert også til Danmark, om ikke så forfærdeligt længe, og så kan vi sige hej Andreas.
Ja, men jeg ved, planen er slut april.
Ja.
Kommer han en tur til Danmark.
Ja, det glæder vi os til. Så vil jeg også lige sige, at videnskab.dk har fulgt lidt op på Andreas' hjemvendelse med spørgsmålet, om han måske kunne komme op igen på en eller anden måde. Nu kom han jo
han er lige kommet ned.
Ja, ja, lad os afsted med ham igen.
Afsted med dig.
Tak, farvel, Andreas. Nej, han kom jo ikke ud på rumvandring, og det var vi nogle stykker, sikkert inklusiv Andreas, der synes var lidt ærgerligt. Men så har videnskab.dk fulgt op på muligheden for, om han måske kunne komme med på en månemission en gang. Og vi ved jo, at han er i høj agtelse hos NASA. Han fik lov til at styre Crew Dragon den her gang.
Lige sige til lytteren derude, der kom lige sådan en
joystick-håndtegn. Ja, jeg har spillet computerspil, så jeg vil også kunne køre en Crew Dragon. Okay. Ja, helt sikkert. Og Andreas, han er jo stadigvæk en mand i sin bedste alder.
Så skal hvorfor, du sige?
Han er i hvert fald yngre end mig, ikke? Så hvorfor ikke?
Mm.
Men videnskab.dk, de har ringet til nogle ESA-folk, og jeg vil sige, de lægger ikke fingrene imellem, vel? Altså, der er jo aldrig nogen garanti for en kommende månemission, men som de her ESA-folk siger, så vil chancen jo blive øget betydeligt, hvis Danmark spyttede nogle flere penge i ESA-kassen. Eller sagt på en anden måde, hvis Danmark ikke øger budgettet til ESA, så kommer Andreas i hvert fald ikke i spil til en månebillet, og det lyder jo sådan lidt gangstermetode-agtigt, ikke? Og det er det jo også. Omvendt, så er det jo en kendt udfordring for danske rumforskere og firmaer, at det danske bidrag til ESA ikke er så stort, som det kunne eller burde være. Så på den måde er det måske rimelig nok, at de lige sparker lidt til tingene.
Jo, og man kan sige, allerede nu her, der er det jo heldigvis blevet hævet et par gange, men vi er jo stadig ikke i nærheden af de der kæmpe store nationer. Jeg kunne forestille mig, at den første europæer, der skal en tur med til månen, bliver jo bare en enkelt plads, der kommer på en af de her kommende Artemis-missioner. Der vil Frankrig og Tyskland stå og Italien for den sags skyld stå og sige, prøv lige at se, hvor meget vi betaler. Prøv lige at se, vi har nogle dygtige astronauter herovre, ikke? Så det skal være noget helt andet, der taler for Andreas. Og der tror jeg helt sikkert, at denne her højagtelse, han har hos NASA, vil betyde noget. Fordi Danmark kommer aldrig op på siden af de andre store ESA-nationer.
Så skal vi tage alle minkavlerpengene og give til ESA. Det tror jeg ikke kommer til at ske.
Men... lige for, det vil være bedre brugt.
Det er tvivlsomt, vil de være bedre brugt, ja. Nå, til de egentlige nyheder, Tina, du får lov til at lægge ud.
Jeg har været hurtig den her gang. Det sagde jeg, da vi skulle snakke nyheder, så sagde jeg, den her tager jeg. Fordi vi skal jo selvfølgelig snakke om Starship. Fordi at den 14. marts, der var der den tredje test af SpaceX kæmpe store raket Starship. Det er den største og mest kraftfulde raket, der nogensinde er bygget. Testflyvningen var også den mest succesfulde af de tre, der har været, selvom den ikke forløb sådan helt uden problemer. Så Starship blev opsendt fra SpaceX Spaceport eller rumhavn i Boca Chica i Texas. Og den her kæmpe store booster, Super Heavy, den sendte det hele op. Det lød ret vildt, hvis man har set det. Altså, det er sådan virkelig bare en rumle, ikke?
Rimelig meget kværn på.
Og den separerede fra Starship, som er ligesom der, hvor crew kan være, besætningen vil kunne være fremadrettet. Og det gjorde den godt. Det var der, hvor det gik galt sidste gang ved den her separation. Og vi snakkede her i studiet om den der røde knap, hvem trykker på abort, ikke? Det var der ikke grund til den her gang. Men alt gik godt, og boosteren, altså Super Heavy, var så på vej tilbage til et splashdown. Det var ikke meningen, den skulle lande, det var meningen, bare skulle dumpe ned i havet. Stille og roligt.
Kontrolleret nedtur.
Og det var så meningen, at når man lige nåede over overfladen, så skulle 13 af de her 33 motorer, som der er i Super Heavy, skulle tænde og ligesom tage det sidste af hastigheden. Det var så kun 3-4 af de her motorer, der tændte. Og så vidt jeg kunne se, så endte man med at lande med omkring 1000 km i timen. Så det var ikke sådan et stille og roligt splashdown.
Det er fuldstændig som at ramme beton, hvis man kommer med 1000 km i timen ned i havoverfladen. Ikke?
Præcis, så der var ikke meget af den her booster tilbage. Men altså, man nåede jo meget længere med den her del, end man gjorde sidst. Og så selve rumskibet nåede så ud i rummet. Alt så ud til at gå efter planen. Den cruisede rundt om jorden. Og man fik nogle altså, vilde billeder af den her begyndende re-entry. Noget, som man aldrig har set før. Men da vi så nåede ned omkring en 80-85 km over overfladen, så gik det galt. Så mistede man simpelthen kontakten. Og lige nu mener de selv, at den simpelthen er... hvad var det, de sagde? Det var, den gik i stykker under re-entry. Altså, så da man simpelthen kom tilbage og virkelig begyndte at mærke det her pres og varme fra at falde ned igennem atmosfæren igen, så er der et eller andet, der er gået galt. Så der har man mistet kontakten, og den er fuldstændig desintegreret i atmosfæren.
Men det gik jo godt i et relativt langt stykke tid.
Det gjorde det, og jeg vil også sige, altså igen, det var jo også en test. Jeg ved ikke, om man havde sikkert håbet på, at det hele ville gå godt, man havde ikke nødvendigvis regnet med det, vel? Så bare det her med, at man fik den ud i rummet, det er jo så langt, man nogensinde nåede. Så, men der, det er også derfor, man ikke sender mennesker ombord på det her nu, ikke? Og at derfor tingene skal testes og testes. Men det er også ret interessant, den her tilgang, som SpaceX har til at teste og lave nye raketter, fordi det er virkelig sådan trial error, og man hele tiden tilpasser design, og så vidt jeg kunne se, så næste testflyvning allerede planlagt til sådan maj-juni i år. Altså, så det er jo virkelig der med, jamen, så lærer vi af det, der er gået galt, tester, tilpasser, så går vi videre. Og det er jo noget helt andet, end det både en ESA og NASA gør, hvor man sådan tester på jorden, og så skal den første opsendelse, den skal simpelthen bare gå godt, ikke?
Ja, altså, til projektlederhovederne derude, så er det en agil udvikling i stedet for en vandfaldsmodel.
Ja.
så værsgo, ikke?
Jo, men de siger bare noget, og så kan man også sige, ja, man spilder måske. Altså, der har jo været virkelig meget kritik af SpaceX, og hvor meget skidt de har efterladt ud over ørkenområder i Texas, og vand og atmosfære, osv. Men det ser også ud til, at det gør, at den her udvikling simpelthen bare går hurtigere. Så Det bliver rigtig spændende. Planen er jo, at Starship skal tage på missioner til månen og på sigt til Mars med op mod 100 mennesker ombord. Og altså, jeg er imponeret over, at det gik så godt den her gang. Og det er jo det med SpaceX. Man sidder og siger, tosser, det kommer jo aldrig til at ske. Men så alligevel så er der den der stemme bagved i hovedet, der siger, det er SpaceX. Det er nu værd med at sige aldrig. Fordi de har bare bevist, at de kan så mange gange før.
Ja, helt sikkert.
Så det var mig, der tog den meget, meget hurtigt, Anders.
Ja, tak for det. Den vil jeg jo ellers også gerne tale om. Jeg er glad for, at du gjorde det her. Så vil jeg til gengæld at fortælle om Euklid igen.
Ah, touché.
Det er præcis, ikke? Så kan vi bytte lidt en gang med. Euklid er jo det her teleskop, der skal hjælpe os med at blive klogere på det mørke univers, og som også for relativt nylig, jeg tror det var sidste gang eller forrige gang, du fortalte, at nu er de gået i gang med at samle data for alvor, ikke? Men Euklid har været lidt plaget af opstartsproblemer. Først så var det pejlesystemet, der tog fejl af kosmisk støj og troede, det var lys fra stjerner. Så sloges man noget lys på billederne, som trængte ind i teleskopet, hvor det ikke skulle. Heldigvis så lykkedes det dog at fikse begge de to problemer med en reorientering af Euklid og også en softwareopdatering. Det har vi også fortalt om tidligere. Men udfordringerne er ikke slut, for aktuelt der slås missionen med tyndt lag af is på spejlene, og selvom det virkelig er meget, meget tyndt, det her lag, så er det nok til at forårsage en lille, men desværre også voksende nedgang i det lys, som teleskopet kan opfange. Og det er jo ikke noget, man kan lide, når man er et teleskop. Nu er det jo ikke sådan, at man lige sender nogen derop med en isskraber, vel? Sådan den, altså,
Jeg tænker også på de der spejle, hvis der bare kommer
præcis.
Lille.
Præcis. Jeg tror ikke, spejlene vil have særlig godt af sådan en omgang. Så i stedet, så er planen at forsøge som en forsigtig opvarmning af dele af Euklids optiske system, i håbet om, at det så kan smelte isen. Man begynder selvfølgelig med dele af systemet, hvor vand fra isen ikke vil skade andre instrumenter, men det er altså en procedure, som man ikke har prøvet før, så det er sådan lidt usikkert, hvordan det kommer til at gå, og det er også derfor, man gør det meget forsigtigt et element ad gang, i stedet for bare at forsøge at opvarme hele fartøjet, ikke? Fordi hvis noget udvider sig, eller hvis der kommer vand ind fra smeltende is i instrumentet, så kan meget gå galt, og det har man virkelig, virkelig ikke lyst til.
Ved man, hvor det her is kommer fra?
Ja, det kommer faktisk fra bitte små mængder af vanddamp, som under samlingen af instrumentet hernede på jorden simpelthen er umuligt at holde ude fra selve instrumentet. Så det er meget, meget små atmosfæreelementer, der i virkeligheden bliver lukket inde i instrumentet, når man samler det og pakker det ind og gør det klar til at sende det ud.
Jo, for det vil selvfølgelig være en lille smule. Der er jo luftfugtighed, og
folk
når man ånder ud.
Vejret,
og,
ja. Ja, præcis. Og det er det, man faktisk ikke 100% altid kan slippe af med. Det har også været kendt tidligere i andre fartøjer. Det er ikke kun Euklid, der har slås med det her problem, men det er altså derfra, det kommer.
Jo, og jo mere præcis man vil lave tingene, jo mindre ting skal der jo også til, for at det er noget, der forstyrrer.
Lige præcis. Is. Nå, jeg må hellere kaste mig over den næste nyhed også, ja. før at jeg bliver smidt ud af studiet. Ikke? Ja. Det er et galaksejagtprojekt fra krydsfeltet mellem forskning, citizen science og kunstig intelligens. Det kan næsten ikke blive mere Anders.
Nej.
Men jeg kommer til en historie lige om lidt, som
er
mere Anders.
Okay.
Men det lykkedes at opdage 430.000 nye galakser fra hele universet, inklusive 30.000 såkaldte ringgalakser, som er ret sjældne. Spiralgalakser, sådan som vores egen mælkevej, udgør ca. 70-80% af alle galakser. Jeg kigger over på astrofysikeren, som nikker forsigtigt. Mens de ringformede galakser kun udgør omkring 1-3% afhængig af, hvem man spørger. Det er selvfølgelig, altså, som navnet antyder, så har de form som en ring med tunge stjerner i en klump ind i midten, og så yngre lysende blå stjerner i sådan en ringformet
formation. De ser ret syret ud, når man ser dem.
Virkelig, virkelig flotte, ja. Altså når man lige får sådan et billede ind på sådan en ringgalakse der, ikke? Og for de forskellige former, galakser kan hjælpe os med at forstå, hvordan galakser dannes og udvikler sig, så er vi selvfølgelig super interesserede i at kende så mange som muligt, og de over 400.000 nye galakser er en stor hjælp. Nu kommer vi til der, hvor jeg for alvor også synes, det begynder at blive interessant, ikke? Fordi der har været flere faser i det her projekt. Først så tog man en hel masse data og billeder fra Subaru-teleskopet på Hawaii, fordi der kommer helt vildt mange data derfra. Det er svært at få overblik over. Altså, det er svært at katalogisere alle de her data.
Der er ikke nok specialstuderende og PhD-studerende i verden til at stå med det.
Lige præcis. Og det er jo derfor, man begynder at invitere folk udefra ind, altså frivillige entusiaster, i det, man kalder citizen science eller borgervidenskabsprojekter. Så der har været 10.000 frivillige i det her projekt, der hedder Galaxy Cruise, som gennemgik en røvfuld af de her billeder og har klassificeret galakserne på billederne. Og det materiale, fordi 10.000 frivillige, det er slet ikke nok heller. Så det materiale, som de 10.000 entusiaster har lavet i projekt Galaxy Cruise, det har man så givet til AI, altså til machine learning, som har kunnet lære af det, og så gennemse alt det andet materiale og fundet altså de her nye 400.000 spiralgalakser og 30.000 ringgalakser ud af et materiale på over 700.000 galakser, så har de fået hjælp af frivillige til at sætte en machine learning algoritme til at katalogisere eller klassificere de her galakser.
Ja, så det man gør, det er, at man får frivillige til at tagge noget, ikke? Og så har man noget billedgenkendelse, og så lærer de, hvordan... Men det er jo lidt Galaxy Zoo-agtigt, det projekt, der har kørt i mange år også, hvor man hjælper. Noget af det, jeg synes, der også er interessant, det er, at man bliver nødt til at have flere, der siger det samme. Mm. Fordi det er jo det, man kan jo sagtens have en frivillig, der tosser rundt, og det kan jo virkelig ødelægge sådan noget. Så det er også derfor, selvom det er 10.000, der måske tager 100 galakser, så skal der være overlap mellem noget af det, for vi kan være sikre på, at den her data, der kommer, er valid og ordentlig.
Altså de 10.000, de har kigget på 20.000 galakser. Så der har været mange, der har kigget på de samme. Ja. Og præcis som du siger, når nok mennesker er enige om, at det er nok den slags galakse, eller det er nok den slags galakse, afhængig af, hvilken vinkel man ser det i, kan det jo være svært at afgøre, så bliver det ligesom givet videre til algoritmen, ikke?
Ja, men det viser altså, det her med inden for astronomi, vi er begyndt at få meget, meget mere data, og det gør jo også, at man bliver nødt til at bruge nogle af de her værktøjer, som for eksempel machine learning, for overhovedet at få
skabt mening af det.
Ikke? Altså, ja, præcis.
Jamen, det er uomgængeligt, men også super interessant, hvad det kan bruges til. Ikke?
Og en helt ny tid inden for astrofysik. Vi har været til sådan 5 datapunkter, så er man glad. Ikke?
Jamen, det er helt vildt. Der sker virkelig noget. Og så tror jeg, kom til at tease en nyhed, der næsten var endnu mere Anders. Jeg skal nok forsøge at gøre det kort, men som du ved i hvert fald, Tina, så går jeg kun i sort tøj, og alt, hvad jeg ejer, er sort som kul, ikke?
Nej, det har jeg ikke lagt mærke til.
Nej, præcis.
Altså, jeg vil sige, den kop, du drikker i nu, er lidt rødt på.
Ja, men jeg
ikke
ved,
så godt, vel?
Jamen, det er ikke alting, jeg har kontrol over her i verden, hvis det var så... Nå, lige meget. Men jeg læste bare den her kort nyhed, at man har udviklet en helt særlig teknik til at reducere refleksion fra rumfartøjers overflade ved at gøre dem meget, meget sorte. Desværre ikke noget, jeg lige kan bruge, tror jeg, men jeg har tænkt mig at udforske muligheden. Ikke?
Du skal reducere din refleksion, så du bliver mere sort.
Ja, præcis. En sådan fullbody tatovering med en teknik, der hedder atomic layer deposition, altså en form for belægning, man laver af i det her tilfælde titaniumkarbid og siliciumnitrid, som kan absorbere op til 99,3% af det indkommende lys. Og den her belægning skulle ifølge forskerne være optimal til for eksempel magnesiumlegeringer, der også bruges til rumfartøjer. Og så er den væsentligt mere hårdfør end tidligere kendte belægninger, som har været sådan noget med carbon nanotubes ting, som også er superabsorberende, men desværre ret skrøbelige. Og grunden til selvfølgelig, at man gerne vil bruge sorte komponenter i stedet for blank aluminium eller magnesium, det er jo, at det er med til at skabe bedre forhold for at observere universet, ligesom altså, man kører væk fra byen og ud på landet, hvis man gerne vil se på stjerner. Ikke? Så sort med sort på. Det er lige noget for mig.
Og så må de godt begynde at bruge dem på Starlink.
Ja, det tror jeg også, at der er mange, der vil synes var godt. En ultrakort bonus. Jeg har fundet en cool grafik fra Scientific American, som viser alt det materiale fra månen og kometer og andre himmellegemer, som er kommet tilbage til jorden. Det er jo sådan en lille optakt til nye sample return missions, som vi går og koger på de kommende år, så den linker vi til. Og så tænker jeg også, at du kan få lov til at have en bonus, Tine.
Ja, en lille reklame måske.
En lille reklame-bonus.
Ja, den 11. april kl. 18-20, der optager vi nemlig en episode med et levende publikum, hvor vi fejrer jubilæet for ESA's Swarm-mission. Og der er 3 satellitter, der i 10 år har undersøgt jordens magnetfelt. Vi får besøg af Niels Olsen fra DTU Space, der har arbejdet med jordens magnetfelt som en del af Swarm-missionen, og Anja Strømme, der leder hele projektet for ESA. Til sidst så kigger vi også på, hvordan magnetfelter og elektromagnetisme kan formidles på tegneserieform. Og det gør vi, når de 2 tegnere bag tegneserien Ørsted, han satte strøm til verden, Susie Bæk og Ingo Milton, de kommer og fortæller om deres arbejde. Så sæt kryds i kalenderen den 11. april og inviter dine venner med. det er fuldstændig gratis at komme med, men man skal altså reservere en billet på forhånd. Og vi linker selvfølgelig i vores show notes til, hvor man kan finde det. Man kan også gå ind på vores hjemmeside, der ligger der også et link direkte der. Så 11. april, 18-20. Jeg håber, vi ses, Frederiksberg.
Jeg håber, vi ses.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
Og så skal vi i gang med dagens tema, nemlig den store Athena-mission, der engang i slutningen af 2030'erne forhåbentlig skal hjælpe os med at studere universets røntgenstråling med langt større præcision end hidtil. For det er selvfølgelig noget, vi allerede gør. Selvom de første observationer af universet i gammastråling og røntgenstråling faktisk først kom i 1960'erne, da vi fik rumbaserede instrumenter. Fordi røntgen og gammastråling fra rummet bliver bremset af atmosfæren. Og det er godt for os hernede, fordi det ikke er så godt at blive gennemstrømmet af røntgenstråler hele tiden.
Ja, atmosfæren.
Vi kan godt lide atmosfæren generelt. Men det betyder så også, at stråling i de her bølgelængder ikke kan ses med jordbaserede teleskoper. Så hvis vi vil undersøge universet i røntgen for eksempel, så skal vi sende vores observatorier op over jordens atmosfære. Den første kendte røntgenkilde uden for solsystemet, der hedder Scorpius X1, blev opdaget i 1962 ved hjælp af en røntgendetektor, som man monterede på en suborbital raket. Så det var første gang, man observerede der i 62, og så i 70 så opsendte NASA det første røntgenteleskop, der hedder Uhuru, som blev sendt afsted den 12. december 1970. Og så er der fulgt en lang række instrumenter af forskellige størrelser siden. Hvis man skal nævne et par flagskibene, så er det svært at komme uden om NASA's Chandra, der blev launchet i 99, og ESA's XMM Newton, som også er fra 1999. De er faktisk begge to stadig aktive, men er ved at komme lidt op i årene, må man sige. Så man har et stykke tid efterhånden også arbejdet på en storstilet afløser, som hedder Athena, Advanced Telescope for High Energy Astrophysics. Og så hedder det altså aktuelt New Athena, fordi projektet har gennemgået en større omkalfatring, men det vender vi tilbage til. Athena skal ud og ligge ved det her ligevægtspunkt, der hedder Lagrange punkt 2, cirka 1,5 millioner kilometer fra jorden. Men der er altså et stykke tid til opsendelse, ikke? Det sker, som jeg tror, jeg sagde før, næppe før slutningen af 2030'erne, men der er lagt i kakkeloven til en opsamling af en masse lækre data om nogle af universets mest energirige fænomener, når Athena engang kommer afsted. Vi krydser fingre. Men før vi dykker ned i Athena og New Athena og præsenterer dagens gæst, så har jeg opdaget, at professor Ibsen er vendt tilbage til studiet med endnu en fysiklektion. Professor Ibsen, vil de overtage?
Ja, unge mand, det kan de tro. Nej, men vi kommer i dag til at tale en masse om lysbølger og energier. Så jeg tænkte, vi lige sådan skulle have en lille introduktion til, hvordan det hele hænger sammen, så man kan følge med. For det bliver lidt nørdet. Det kan vi jo godt lide.
Giv den gas.
Lys, det er jo elektromagnetiske bølger, og vi mennesker kan se et lille udsnit af de her typer af bølger, der findes. Vores øjne de kan opfange bølgelængder på mellem 380 nanometer og 700 nanometer, og nanometer er 10 minus 9 meter, altså 0,901.
En milliardende del meter.
Præcis. Sådan kunne man også sige det, hvis man talte menneskesprog.
Det bliver prøver.
Men der findes altså elektromagnetiske bølger, der er 10 minus 11 meter. Og det kaldes for gammastråling. Det er nogle af de korteste bølger, vi kender til. Vi har selvfølgelig også så bølger, der er for lange til, vi mennesker kan se dem, som er flere kilometer lange, og det er nogle af de længste radiobølger, der findes. Alle bølger, uanset bølgelængde, de rejser med lysets hastighed. Og derfor så kan vi tale om frekvensen af bølger. Det har man måske hørt, hvis man har sådan stillet en FM-radio, eller sådan, at man skal ind på den rette frekvens for at modtage noget signal. Og frekvens, det definerer sig af, hvor hurtigt man kan måle bølgetoppe, der rejser forbi. Så man kan sige, at alt lys rejser med samme hastighed. Nogle bølger er lange, nogle bølger er korte. Og det betyder selvfølgelig, at når vi har korte bølgelængder, så vil frekvensen være højere, fordi man ofte har bølgetoppe, der rejser forbi.
Der kommer flere bølger per sekund forbi et givet punkt, end med længere bølger.
Nemlig. Så jo kortere bølgelængde, jo oftere måler man bølgetop, så bliver frekvensen højere. Men vi kan også tale om energi af lys. Fordi det er nemlig sådan, at lys, udover at være bølger, også kan beskrives som partikler. Det er en af grundprincipperne i kvantemekanikken, at lys faktisk både er bølger og partikler på samme tid. Og det er vildt mærkeligt. Der er ikke noget at sige til. Det giver ikke intuitiv mening, men det ser ud til at være sådan, fordi når vi laver forsøg, hvor vi stiller op og siger, hey, er lys bølger? Så det svar, man får ud af sin forsøg er, ja, lys er bølger. Og når man så stiller forsøg op, der siger, er lys partikler, så kommer der et svar ud, der siger, ja, lys er partikler. Så lys er bølger og partikler på samme tid. Og det vil sige, at man kan både beskrive dem som bølger, som vi lige har gjort nu, men også med partikler, hvor man kan pakke en vis mængde energi ind i en lyspakke. Og den her lyspakke, det er det, vi kalder fotoner. Og en foton, den kan indeholde meget eller lidt energi. Det bevæger sig stadig alt sammen med lysets hastighed altid. Men det hænger sammen med, at jo højere frekvensen er, jo højere er energiparken, altså energimængden i den her foton. Så når vi taler om energi af lys, så kan vi også angive energien som det, der hedder elektronvolt. Og elektronvolt, det er egentlig bare et mål for energi, ligesom vi har joule, kilojoule og kalorier og, ligesom, og alt muligt andet.
For frekvens, præcis, som vi taler om før.
Præcis. Ja. Mm. Så vi kommer til at høre i dag om, at man måler lys ved høje energier, og det vil altså sige høje frekvenser, lave bølgelængder. Det er gammastråling, det er røntgenstråling og sådan noget videre. Så når der bliver sagt elektronvolt og høje energier, så er det egentlig bare i gåseøjne det, vi mener. Så lektierne til næste gang.
Det er at skrive en stil på minimum 1200 ord om frekvens og energier.
Ja, og lidt om kvantemekanik, ja, hvis du vil have 12.
Ja, præcis. Så tak, professor Ibsen. Eller var det lektor Ibsen, det har jeg glemt.
Lad os bare, hvis vi alligevel er ude i fiktive titler, så lad os kalde mig professor.
Det er godt. Tilbage til Athena.
Lad os gøre det.
En af udfordringerne med at observere røntgenstråling fra universet, det er jo, at røntgenstråler har det bare med at drøne direkte igennem alting. Så for at kunne reflektere og opsamle stråling i en sensor, ligesom man gør med synligt lys eller infrarødt lys i andre typer af teleskoper, så er man nødt til at udvikle en helt særlig belægning til spejlene, og samtidig også sørge for, at strålingen rammer de her særlige spejle i en meget, meget lav vinkel, som gør, at de kan reflekteres og så samles i en sensor. Og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Men ESA har udviklet en særlig teknologi, der hedder SPO, Silicon Pore Optics, som giver os løfter om at kunne lave sådan en super effektiv indsamling af røntgenstråling. Det vil nok føre lidt for vidt at gå i detaljer med SPO, og vi er også lidt hinsides min faglige kompetence her, ikke? Men sagt meget kort, så består teknologien af en særlig belægning, den vender vi tilbage til, på tynde siliciumplader, som man så limer sammen i bunder med en slags indlagte kanaler, som gør, at man kan fokusere røntgenstrålerne ret effektivt. Så det er ikke spejle i gængs forstand, men siliciumblokke, som bliver sat sammen i sådan en cirkelformet struktur, som i princippet altså fungerer ligesom et spejl, bare med røntgenstråler i stedet for synligt lys for eksempel. Og selvom man har en særlig belægning eller coating, som det hedder på engelsk, så skal røntgenstråling altså stadig ramme spejlene i en lav vinkel for at kunne blive reflekteret, og derfor kommer det også til at sidde på en 12 meter lang arm. Nu rækker jeg min arm ud til højre. Den er ikke helt 12 meter lang, men derude for enden af min 12 meter lange arm, der sidder så spejlet, når engang New Athena bliver bygget.
Og det er altså ikke første gang, vi ser nærmere på arbejdet med at udvikle teknologien til Athena, fordi allerede tilbage i episode 26, der besøgte vi Desiree de la Monica Ferreira fra DTU Space for at høre om test og udvikling af de her spejle. Men den her gang, der vender vi altså tilbage for at dykke lidt mere ned i tingene, og blandt andet høre om, hvordan man tester forskellige belægninger, og hvordan man udforsker mulighederne i at have flere belægninger oven på hinanden. Og det gør vi, når vi har besøg af postdoc Sara Svendsen fra DTU Space, som både fortæller om Athena, om de organisatoriske omvæltninger, og selvfølgelig også om udvikling og test af belægningerne. Okay, it's a nice ride up to
now. Jeg hedder Sara Svendsen, og jeg er fysiker, PhD, og så arbejder jeg som postdoc på DTU Space, hvor vi forsker i udviklingen af røntgenoptik til fremtidige rumteleskoper.
Og nu skal vi nørde rigtig meget rumteleskoper senere, men til at starte med, hvorfor er det så, vi egentlig gerne vil undersøge universet i den her røntgenstråling?
Vi vil jo gerne forstå nogle af de mekanismer, der ligger til grund for det lys, der bliver udsendt ud fra astrofysiske objekter. Og når vi taler om røntgen og gammastråling, som er oppe i den høje ende af det elektromagnetiske spektrum, så er det altså fænomener, som tit er associeret med meget høj tyngdekraft. Det kan være sorte huller, neutronstjerner, pulsarer, og det er galaksehobe, som er de største gravitationelt bundede strukturer i vores univers. Så de er meget spændende at studere.
Så det er alt det her meget, meget varme, meget, meget voldsomme.
Ja, det skal være univers, lidt vildt og voldsomt. Ja. Ja.
Det er jo super spændende at undersøge. Og jeg ved, at du arbejder på en mission, der hedder Athena eller New Athena. Og hvad er det så for en mission?
New Athena eller Athena, det er ESAs fremtidige røntgenteleskop, Det er et teleskop eller et observatorium, som blev valgt i 2014 af ESA, og så skal det opsendes i 2030'erne, slut 2030'erne, med en Ariane 6 launcher. Og det her røntgenteleskop, det er det, vi kalder en large class mission, det vil sige, det er et af de her kæmpe store projekter, som vi kalder flagship missions. Det er det, der skal definere røntgenastronomien fra ESA's side de næste mange årtier.
Men grundlæggende er der tale om, at der skal bygges et røntgenobservatorium, som skal sendes op og anbringes i omløb om jorden?
Ja, så det der er med røntgenstråling fra universet, det er, at heldigvis her på jorden har vi en atmosfære, der blokerer for al den her røntgenstråling. Det er godt for os mennesker og liv på jorden. Men når vi skal observere røntgenstråling, så er vi nødt til at sende teleskoperne i rummet, for at de kan observere noget. Og Athena, det er jo en meget kompleks mission. Altså det er kæmpestort. Vi har to forskellige instrumenter ombord. Vi har det, vi kalder en wide field imager, som skal tage billeder med god opløsning. Stort field of view. Og så har vi et spektrometer, der hedder XIFU. Og derudover så er der en fokuserende optik, som skal fokusere det her røntgenstråling fra 12 meter ned på fokalplanet, hvor detektoren er. Sådan et stort teleskop, det kræver altså samarbejde mellem mange forskellige partnere, og ESA er jo et agency med rigtig mange dygtige mennesker, men det er lidt indbygget i, når man arbejder med ESA, at så er det jo også, altså når medlemsstaterne bidrager til ESA, jamen så falder der også nogle penge tilbage. I form af det, vi kalder geo return. Så det er et fælles europæisk samarbejde med medlemslandene, og så derudover har vi også bidrag fra NASA og JAXA.
Ja. Og det er jo et stort projekt,
ja.
Og det har allerede nu været længe undervejs, og der
meget
er
længe.
12-15 år til Athena rent faktisk kommer i brug derude. Ikke? Vi talte lidt om, at det før hed Athena, og nu hedder det New Athena. Hvad består den her reformulering, som man også kalder det, i?
Altså det, vi kalder Athena i dag, det er jo en mission, der har udviklet sig over mange år. Man kan sige, tilbage i slut 90'erne, hvor der var vi at bygge Chandra og XMM Newton, de blev sendt op i 99 begge to, så begynder man at tænke på, hvad det næste inden for røntgenteleskoper. Og så begyndte man med nogle forskellige mission concepts. Der var noget, der hed Zeus. Der var Constellation X. De emergede så og blev til International X-ray Observatory, der er ICSO. Og så i 2014 blev det så endelig til Athena, som er valgt af ESA. Siden ESA valgte Athena i 2014, så har vi jo kontinuerligt udviklet al teknologien bag instrumentet. Det, der så er sket her i 2022, det var, at ESA trækker i bremsen og siger, vent, vi kan ikke udvikle Athena og den søstermission LISA, som er det her observatorium, der skal observere gravitationelle bølger i Formation Flight, den crazy mission, det er en helt anden snak. Det kan vi ikke, simpelthen ikke holde inden for budgettet. Hvis vi skal gøre det, så er vi nødt til at aflyse alle andre missioner de næste 10 år.
Det er der mange, der vil blive sure over, tænker jeg.
Det er ikke sådan, du bliver populær blandt astrofysikerne. Så ESA valgte simpelthen at sige, okay, men vi er nødt til at lave en lille exercise, hvor vi prøver at redefinere missionen. Og vi sætter et bestemt cost at completion, og så skal vi opfylde det. Så nu går man så tilbage til astrofysikerne og spørger dem, jamen, hvis vi har så mange penge, hvor meget science kan I så få ud af missionen? Så kan det stadig være en flagship mission? Og det har de så sagt, ja, det kan vi godt. Og ESA's Science Program Committee, dem der hedder SBC, de valgte så sidste år at godtage. De er så god for det, vi kalder Athena eller New Athena.
Så den nye plan er go.
Ja,
yeah.
Det vil sige, ESA har sagt god for, at Athena kommer til at flyve. Det er som et lille men, fordi det bliver en lille smule forsinket i forhold til den oprindelige plan. Man kan sige, at da jeg startede inden for det her felt, der sagde vi 2028 i forhold til launch. Nu kigger vi hen imod 2037 til 39 cirka.
Så der er en god del af din karriere, der vil blive taget med Athena og New
Athena-projektet,
ikke?
Man skal være meget tålmodig, når man arbejder i det her felt. Altså, det er lang tid fra idé til spacecraft.
Jeg synes også, vi har snakket med folk, der siger, at det er ret klassisk. At det projekt, man starter på, det er også det projekt, man går til pension med. Ikke?
Ja, præcis.
Altså, sådan er det
lige
bare.
Lige præcis. Ja. Altså, der er mange, der sidder og joker med, at når Athena er i rummet, så er de gået på pension, eller lige deromkring.
Men så jeg synes bare, vi skal lave en aftale om, at i 2058, eller hvornår det nu bliver, du synes, du skal til at trække dig tilbage, så tager vi lige en snak om, hvordan det er gået.
Ja, og så kan vi jo se, om jeg stadig sidder og arbejder på Athena.
Det gør du helt sikkert. Ja, det tror jeg godt, jeg kan sige allerede nu.
Der er jo også det i det, at man bliver jo investeret, når man har arbejdet i det så mange år. Så vi vil jo selvfølgelig også rigtig gerne se Athena flyve og bidrage til al den her fantastiske viden inden for røntgenastronomi.
Så det bliver den lille rumbaby?
Men det er den, det er den meget store rumbaby, men det er det bestemt. Det er det for mange af os, ja.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff.
Og lad os så zoome ind på jeres arbejde, fordi I er jo med fra DTU's side af, men hvad er det, I laver til den her mission?
På DTU Space, der arbejder vi jo med en lille del, en meget vigtig del af den her røntgenoptik. Det er nemlig sådan, at når vi skal fokusere røntgenstråling, så er det jo ikke nødvendigvis, som man forestiller sig med en linse eller et stort teleskop. Røntgenstråling opfører sig nemlig en del anderledes, så hvis vi bare sender røntgenstråling igennem en helt almindelig linse, så vil den suse lige forbi. Det man gør i stedet for, det er, at man arbejder ved det, der hedder grazing incidence angle, så vi arbejder ved meget lave vinkler. Så hvis man forestillede sig, at man havde et spejl i hånden, der kunne man reflektere en stråle lys fra, den ville hoppe lige tilbage. Hvis man så tog og vinklede det spejl, sådan så at man næsten var parallel med den lysstråle, så kan man faktisk godt reflektere og dermed fokusere røntgenstråling. Fordi i sidste ende, så handler det om, at vi kan afbøje lysets vej og fokusere det ned på fokalplanet, hvor detektoren er.
Ja, så det er det samme som, når vi har et stort spejl. Altså grunden til, at vi har de her linser normalt, det er jo for at kunne samle lyset og få det fokuseret ind i et eller andet instrument, der så skal analysere det. Det er det samme, man gerne vil gøre her, ikke? Bare med røntgenstråling i stedet for synligt lys.
Lige præcis. Alt lys, som vi gerne vil observere med et teleskop, det handler jo om at få så stort et opsamlingsareal som muligt, og så god en effektivitet i forhold til at afbøje lyset. Ja. Og det er det samme med røntgenstråling. Så det vi på DTU laver, det er, at vi udvikler nogle meget tynde belægninger, som skal ligge oven på spejlet. Og det er noget, vi bruger for at forbedre den effektivitet, hvorved røntgenstrålingen reflekteres, og vi dermed kan fokusere det. Grundlæggende kan man sige, når vi reflekterer ved den her lave vinkel, så skal vi have et materiale, der har en høj densitet. Så vi bruger tit guld, iridium, platin for at sikre os den her effektive refleksion. Og så kan vi ellers tune og designe alt efter lige præcis den respons, vi gerne vil have, teleskopet skal have. Så hvis vi for eksempel gerne vil kigge ved lave energier, så skal vi have et bestemt design. Vil vi gerne kigge ved høje energier, vil vi gerne kigge i et meget bredt område, så er der altså nogle parametre, som vi kan ændre på ved at lægge forskellige lag af materialer oven på hinanden. I konteksten af Athena, der bruger vi et lag af iridium. Det er det samme, som man faktisk brugte på rumteleskopet Chandra. De brugte også et lag af iridium. Det sikrer, at vi har en rimelig god reflektans over hele det område, som Athena skal operere i, som er de her 0,1-10 keV cirka. Og så for at booste vores performance i de meget lave energier, det er vigtigt for den her science omkring galaksehobe, så lægger vi faktisk også et lille lag ekstra af noget, et let materiale. Og der har vi så undersøgt forskellige materialer i forhold til, hvad der er kompatibel med teknologien, som vi bruger.
Så jeres arbejde går i virkeligheden ud på specifikt at finde de bedste belægninger eller coatings, og så også at undersøge dem, altså fordi I skal jo kunne vise og demonstrere, at de fungerer optimalt efter hensigten, og at der ikke er på den anden side en eller anden fantastisk løsning, I har overset. Så I skal vel teste en masse forskelligt.
Vi skal lige netop producere en masse forskellige designs. Vi skal vise, at vi kan lave dem fysisk i laboratoriet. Vi skal ind og karakterisere dem med de forskellige teknikker, vi bruger. Dels for at sikre os, at de performer sådan, som vi gerne vil have dem til. Men også, at de faktisk er stabile over tid. Vi skal kortlægge, hvordan deres overflade ser ud. Vi skal finde ud af, hvad deres kemiske komposition er. Fordi det er alt sammen ting, der er meget vigtige, når vi senere hen har samlet hele instrumentet, har samlet hele optikken. og skal kalibrere det.
Ja, fordi det vil måske kunne komme til at opføre sig anderledes, når det kommer ud i rummet. Så I skal jo også vide, jamen, hvordan vil det reagere på vakuum, på stråling, på forskellige temperaturændringer osv. osv., osv. Og en opsendelse også med en raket, ikke?
Man laver jo det, man kalder environmental testing, og det er jo på alle niveauer. Altså i forhold til vores coating, så tester vi selvfølgelig, at de er stabile over lang tid. Nu har vi også lavet et studie, hvor vi tester, hvordan de vil klare sig i det miljø, så at sige, de skal være i, når de er ude i rummet. Det er sådan, at Athena skal sendes i en halo orbit omkring det andet Lagrange-punkt, og der kender man noget til det miljø derude. Man har prøvet at simulere, hvad er det for eksempel for en stråling af protoner, som vores spejl kommer til at gennemleve. Og så prøver man ligesom at teste og bombardere med protoner og se, om det gør noget ved vores coatings. Hvis vi kigger på optikken som helhed, så skal den jo også modstå altså de her vibrationer, som er associeret med raketten, som skal opsende teleskopet. Så man laver vibration test. Man laver shock test, altså i forhold til dekoblingen af instrumentet fra raketten, ikke? Så der er mange niveauer af at teste. Men det særlige ved Athenas spejle er også, at vi har at gøre med en teknologi for spejlene, som hedder silicon pore optics. Og det er jo noget, der er udviklet i forbindelse med, at vi har udviklet Athena-missionen. Og den indebærer også nogle processer, som vores spejle skal kunne overleve. Og det er altså ikke i den milde ende. Altså vi coater vores fine, fine spejle med vores bedste materialer og det perfekte design, og så skal vi ellers gå ind i renrummet og dyppe dem i kemi, og så skal vi også lige bage dem i 60 timer, og så bare håbe på, at det overlever. Og det er jo blandt andet noget af det, jeg har arbejdet rigtig meget på, at sikre, at vores belægning, vores coating, den bliver siddende, selvom vi mishandler den.
Altså, hvor konkret er det? Altså, føler du virkelig nogle gange, nej, I ødelægger det?
Noget af det, vi så i starten, det var, at når vi dyppede spejlene i kemi, jamen så gik, altså coatingen, den krakelerede, og der kom huller i og sådan noget. Det handler om, at der lå noget snavs under den coating, vi havde deponeret. Og det viser også noget om, hvor sensitive vi er over for alle former for partikler eller organisk materiale, der kan lande på vores spejle. Så det var heldigt, vi fandt ud af de ting. Og det er jo sådan, det fungerer, at vi arbejder iterativt. Så finder vi ud af en ting, der ikke fungerer, så skal vi fikse det. Så er der det næste, der er et problem. Og det er jo derfor, at missionen hele tiden udvikler sig og bliver bedre, fordi vi bliver klogere.
Altså, der er bare et eller andet grundlæggende fantastisk i det der med, at man laver noget, der er så fint og så nøjagtigt, og så smadrer man det, så godt man kan, for at se, om det går i stykker. Hvad skal der til for at få det her gå i stykker?
Jo, men det er vel egentlig den måde, vi arbejder på i naturvidenskab. Vi har lavet nogle fine teorier, og så derefter, så de næste mange år, så arbejder man på at smadre dem på alle mulige måder. Du gør det så bare mere sådan fysisk med instrumenter nu, ikke?
Et af de gode eksempler, jeg har, det er en kollega, som har arbejdet med at lave de her choktest, og det er altså simpelthen, hvor man putter de her spejle på et bestemt bord, og så kaster man en hammer ned ved siden af og ser, om der sker noget. Det er nok det mest dramatiske.
Så ved jeg også, at I arbejder med forskellige simulationer.
Ja.
På forskellige måder. Både i forhold til coating, så i forhold til, hvordan eksperimentet så, eller observatoriet skal fungere, når det engang bliver opsendt. Kan du prøve at fortælle lidt om den del af arbejdet? Fordi det er jo trods alt en anden form for mishandling eller udforskning af parametrene, når det foregår virtuelt, kan man sige.
Men der er to forskellige aspekter af det. Den ene er, når vi sidder og designer, hvordan vores spejl skal performe, så sidder vi og designer, så vi kan sige, okay, hvad er det for nogle materialer, vi gerne vil bruge, og så simulerer vi simpelthen, hvad der sker, når røntgenstrålingen rammer dem. For eksempel, nu er jeg involveret lidt i at optimere det, vi kalder multilag, sådan så vi kan booste performance ved højere energier, for eksempel. Det er der nogle af astrofysikerne, der gerne vil have til deres science cases. Og så er der den anden del, som er det, vi kalder ray tracing. Og det er simpelthen, hvor man gerne vil prøve at modellere hele teleskopet, og så prøver man at implementere de forskellige defekter, det kan være fejl i de små elementer, fordi du skal regne med, når vi snakker med Athena eller et røntgenteleskop i det hele taget, så er det mange, mange, mange elementer, vi skal samle, og de skal alle sammen alignes til det samme fokuspunkt. Det er svært. Der er mange, mange, mange ting, der kan gå galt. Så det, vi prøver at gøre med en simulering, det er simpelthen at forudse, hvordan teleskopet performer, sådan så når vi har bygget det og testet, hvordan det sender stråling igennem, så kan vi sammenligne det med den simulering, vi har lavet på forhånd.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
Jeg slår lige ned på en ting, du lige nævnte før, Sara, som er, at I også arbejder med flere lags belægninger. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om det, altså forskellen på at have et enkelt lag af et stof på de her plader, og så have flere lag, og hvad fordele og ulemper er ved de to fremgangsmåder?
Jamen afhængig af, hvad vores teleskop gerne skal kunne, så kan vi designe de her coatings til forskellige formål. Det kan enten være, at et enkelt lag af et materiale er nok til det, vi gerne vil observere, men især når vi snakker om at nå til højere energier, altså nu snakker vi måske mellem 10 og 100-200 kiloelektronvolt, så er det altså mission enabling, at vi kan lave multilag. Og det multilagene går ind og gør, jamen det er, at vi kan tune dem, sådan så at på toppen af overfladen, der er de lidt tykkere, og ned imod bunden, der er de tyndere. Og grunden til, at vi laver dem på den her måde, det er fordi, når røntgenstråling kommer ind, den kommer med en bestemt energi, en bestemt bølgelængde, så skal den bølgelængde være af samme størrelse, som tykkelsen er lavet for, at vi kan reflektere og skabe konstruktiv interferens. Så når vi så har stråling, der kommer ned mod vores spejl, jamen så er de mere lavenergifotoner, de bliver reflekteret på toppen, mens dem med meget høj energi, de kan reflekteres af de dybere lag.
Ja, så det er simpelthen, fordi I gerne vil se forskellige bølgelængder af røntgenstråling i det, fordi at røntgenstråling er jo ikke bare en bølgelængde, men et spektrum også af bølgelængder. I vil gerne finde mange af dem. Det gør jo Athena mere brugbar, tænker jeg, til flere ting, ikke?
Præcis, og det er især, når vi kigger på de højere energier, at vi faktisk er nødt til at implementere de her multilag. Og der er mange forskellige måder at gøre det på. Vi kan kigge på forskellige materialer, for eksempel emission som New Star-teleskopet, som vi også har udviklet på DTU Space, i hvert fald optikken af det. Der har vi haft multilag af blandt andet platin, som har en absorptions-edge omkring 79 KeV. Og det vil sige, at det er ligesom den upper limit af, hvor optikken kan operere.
Ja, så materialet sætter simpelthen også en begrænsning.
Præcis. Ja. Og så kan man også sige, at måden, vi opbygger de her lag på, det er ved skiftevis at have et materiale af høj densitet, og så et materiale af lav densitet. Og de materialer skal jo også være kompatible med hinanden. Og det er jo blandt andet noget af det, vi tester ved at karakterisere det på DTU.
Så hvilken retning går det i lige nu? Altså, kommer der multilag på New Athena?
Du stiller de svære spørgsmål nu. Det er noget, vi prøver at udforske muligheden for lige nu. Vi har et projekt nu, hvor vi er ved at demonstrere, at vi kan designe coatings, vi kan producere dem, de kan holde til processerne, og de er stabile over tid. Så fra vores side, hvis ESA siger, at der skal multilag på, så kan vi gøre det. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om, altså hvad vi gerne vil have i det her aspekt, fordi der er også det med risiko, når vi skal lave meget komplekse coatings, fordi jo flere lag du har, jo større chance har du for, at der går noget galt. Men et andet aspekt er også, at det tager længere tid at producere dem. Så det er et trade-off. Det er simpelthen en balancegang mellem, altså kan vi få nok performance ud af at have de her multilag på Athena i forhold til den ekstra potentielle risiko og omkostning, der er.
Nu er der en rimelig lang deadline, hvis New Athena først skal op om 15 år eller noget den stil, 12-15 år. Hvornår er jeres deadline for, eller hvornår er projektets deadline for at tage en beslutning om præcis hvilken belægning, eventuelt flere belægninger, der skal på, og I skal gå i gang med at producere?
Nu hvor vi har fået god for, at New Athena kommer til at flyve, så har vi også fået sat et tidspunkt for Mission Adoption Review og Mission Adoption, som kommer til at foregå i 2027. Så når det er sket, jamen så kan man ligesom gå ud og fastlåse teknologien og begynde i det, vi kalder implementeringsfasen. Så når det er i gang, jamen så har vi 10 år, indtil teleskopet skal flyve.
Så I har et stykke tid nu, før tingene bliver låst fast, og I ligesom helt klart siger, at det er den her belægning, vi går med, og nu kan vi gå i gang med at producere det.
Ja, vi har en 2-3 år, inden at alt skal være på plads. Og vi går ind i den industrielle fase, fordi det der er med Athena, vi har den her Silicon Pore Optics teknologi. Det er en modulær optik, og vi skal altså code i omegnen af 150.000 individuelle plader, som skal samles, alignes, monteres, og det kommer til at tage lidt tid.
5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
Og det fortalte altså her postdoc Sara Svendsen fra DTU Space.
Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
Hvis du vil vide mere om de ting, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om nyheder og Athena og røntgenstråling og energier og også lektierne til næste gang.
Og så vender vi selvfølgelig tilbage om 14 dage igen med endnu en gang rumnørderier.
Ja. Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man som altid finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside rumsnak.dk.
Hvis man har spørgsmål eller kommentar, så send en mail til info@rumsnak.dk eller skriv til os på vores sociale medier.
Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
Rumsnak er støttet af Otto Mønsteds Fond og bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.
Jeg ved ikke, hvad det var. Det var Starship.
Spaceship, var det ikke sådan?